Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия на тема «Прозрачност и ефективност на концесиите в България в рамките на кампанията «Бизнес на светло», която се проведе на 11 октомври.
Благодаря съм Домчев. Тъй като целта на една дискусия винаги е да се черпи от извора, в случая имаме честта вицепремиерът Томислав Дончев да е сред нас, той да представи все пак новия закон, проекта на нов закон и идеите, които са заложени в него. Господин вицепремиер.
С едно са да се черпи от извора, веднага ще влезем в конкретиката, свързана с това, кой точно закон трябва да урежда минералните води. А това е малко или много технически въпрос, който може да го дискутирате с колегите. Имайки предвид, че господин Домощиев каза, че всичко трябва да бъде на светло, поне в икономиката. И неформалните контакти са нещо хубаво, но неформалната икономика не е толкова. Исках да кажа друго. Поне една трета от хората, които са около тази маса, в един или друг формат са участвали в разработването на текстовете на закона. Това смисъл е най-малкото странно аз да ви го представям при условие, че сме съавтори. По-скоро искам да обърна внимание на няколко принципни положения. Лимита за време 5 минути, което означава, че изказването ще почти в хайко стил. Но има една обща логика, която понякога обягва. Особено като сме вперени в детайла. И започваме с реформата, но не говоря за реформа, която я веем като знаме или се е превърнала в идеологема, говоря за истинска реформа. Става дума за трите закона, закона за обществените поръчки, за ОСЕСИФ или така наречения закон за еврофондовете и третия закон за концесиите. Като планът беше изцяло икономическите отношения между държавата и частните оператори да се сложат на една много по-модерна, солидна и справедлива основа. Защото това са трите закона, които до голяма степен регулират тези отношения. Два от тях са факт. ОСЕСИФ и Закона за обществените поръчки и въпреки не много грамотния, със силни популистски елементи, политически дебат, особено по Закона за обществените поръчки, първите отзиви от прилагането им са изключително добри. И което е странно, като говоря първите отзиви от прилагането, имам предвид и от възложителите, и от кандидатите. Което означава, че усилията са не били в правилната посока. За да се завърши тази реформа, естествена финална стъпка е законът за концесиите. Като вероятно от политическа гледна точка, той е свързан с най-много предизвикателства, доколкото управлението на публичните активи, на държавната, на общинската собственост, винаги е тема с завишена чувствителност. А имаме немалко лоши примери в миналото, които от една страна се използват за политически спекулации, от друга страна будят известна доза страх и пречат да бъдем до край решителни. Въпреки, че България разпределя относително малка част от брутния вътрешен продукт, въпреки, че една голяма част от това, което се преразпределя с социални плащания, остатъка от средства, което се разпределя, минава през тези три закона, плюс закона за концесиите, до голяма степен регулира хипотезата за ползване на всякакъв вид държавни активи, което го прави изключително важно. Започвам от това каква е диагнозата за състоянието, което сме в момента. И имаме ли истински зрели случаи на публично-частно партньорство? Отговорът е по-скоро не. Имаме някои по-скоро добри, устойчиви примери, свързани с добива на подземни богатства. Имаме някои предишни концесии, свързани с услуги, някои за ползване. И нито една истинска, голяма, примерно, концесия за строителство. Имаме ли едно голямо или средно съоръжение, изградено в резултат на концесионния режим, по следвайки модела BOT или построи, използва и последствия прехвърли. Няма. Какви са причините? Вероятно една голяма част от причините е липсата на доверие от страна на инвеститор, защото тук говорим за инвестиция. Липсата на готовност, на зрелост от страна на държавата да предвижи една такава сложна концесия. Но Като част от диагнозата, една голяма част от причините са свързани с недобро законодателство. Именно за това амбицията беше не само да транспонираме приложимото европейско законодателство, новите директиви, а да направим закон, който в най-голяма степен съответства на истинската икономическа логика, която присъства на пазара. И също време да защитава държавния интерес. Доколкото пък второто е тема на перманентна политическа и гражданска чувствителност. И въпреки пословичната ми скромност, мисля, че до голяма степен успяхме да предложим точно такъв текст. Тук няма да изпадам в детайли, да разказвам или преразказвам разпоредби от закон. Както казах в началото, искам да обърна внимание на общата логика. Защо закон е добър, при всички случаи по-добър от всичко, което сме имали до момента? На първо място, защото е опит да се кодифицира различно законодателство, уреждащо различни сфери или подсфери в един текст, което води до обща логика, ясни правила, които да се познават и да се следват от всички. На второ място, защото е много по-близо до логиката на живия живот. Стария закон беше прекалено чиновнически. Този закон отваря възможности, които преди това не са съществували. И най-вече, според мен, изчерпателно дава шанс всички възможни сценарии за публично-частно партньорство, няма да изреждаме видовете концесии, да могат да се случат. И ако говорим за предимство, то е именно в тази посока. Защото, уважаеми колеги, ситуацията, където от една страна имаме публичен актив, който стои абсолютно неизползван. И от другата страна имаме частен капитал, който стои неактивиран. Е не още. Това означава, че актива не носи полза за никого, не носи приходи за държавата или за общината. И от друга страна, ние не сме извървели целия път да задвижим парите на евентуалния частен инвеститор. Това е най-лошия сценарий. На фона на мърморенето, как законът отварял възможности да се разпродаде страната или някой да открадне част от територията. Като много сериозно се бърка хипотезата за ползване в концесионния режим с тази за разпореждане. Много интересно защо по отношение на разпореждането със собственост няма такава чувствителност, а по отношение на концесионирането имаме подобна завишена чувствителност. Интересна тема за сама по себе си. После, ако някъде имало бизнес идея за нова услуга, която останала нереализирана, следствие дефекти в законодателството. От това губи не само публичната институция, не само губи съответния предприемач, от това губят гражданите. Защото аз маркирах, че нямаме добри примери с концесии за строителство, въпреки че може да посочим няколко свързани с услуги, като цяло опитът ни в тази посока е изключително скромен. Изключително скромен, ако от тук нататък предстои да се извърви път, от една страна всички администрации, доколкото те вече имат индивидуализирани права, и министерства, и кметове, трябва да се научат да възлагат концесии по най-добрия начин. От друга страна, бизнес също трябва да извърви един път, влизайки в логиката на закона, познавайки текстовете му, опитвайки се да излезе с най-добри предложения. И ако, завършвайки, ако в закона има красота. Тя е свързана именно с конкуренцията. Много спорове се разразиха в парламента какви трябва да бъдат ограничителните срокове по отношение на тази или на онази концесия. Като всички изпускаха, че задължително беше упоменато, че срокът е елемент от състезанието. Той е винаги задължителен критерий, което означава, че имаме вътрешен контролиращ механизъм, който ще кара всички кандидати да предлагат по-конкурентни срокове. Мога да ви дам и пример, защото дебатът беше до голяма степен неадекватен. Ние в момента в закона за обществените поръчки имаме ли ограничения, примерно, че една магистрала не може да струва повече от 5 милиарда? или повече от два, или повече от един. Нямаме. И също време имаме ли магистрала, която струва повече? Не. Просто е причина, че цената винаги е обект на състезание. И този, който иска да спечели поръчката, трябва да предлага конкурентна цена. Същото е и със срок. И не само това. Представете си, когато коментираме, защото това е част от концептуалния спор по въпрос. Има един актив. Какъвто и да бил той. Някой казва, защо този актив да бъде в ръцете на един частен оператор, какви са гаранциите, че той ще се справи по-добре от публичната институция, била тя община или министерство. И този аргумент на пръв поглед звучи логично. Само, че се изпуска най-съществен елемент. Когато ние даваме постния актив на концесия, ние го даваме на един, който сме си го избрали стохастично или така сме го посочили. Ние организираме състезание за него. И не един, а двама, трима, четирима, петима ще трябва да състезават с най-добри предложения. Каква икономическа полза да бъде извлечена от този актив? Включително и за концедент. Включително и за гражданите. И най-ценното достоинство на закона, че той в пълна мера мобилизира конкуренцията, от което полза ще имат всички. Представители на екипа, който е подготвил текстовете, са тук в залата заедно с мен и дори аз след като тръгна, ако имат технически въпроси, ще сме или ще са в състояние да ги коментират.
Благодаря ви, господин Дончев. След като изчерпихме избора, време е към недрата. Сред нас е министър на енергетиката Теменужка Петкова. Госпожо Петкова, бихте ли казали малко повече?
Благодаря. Уважаеми господин Дончев, уважаеми господин Домощиев, уважаеми народни представители, колеги министри, уважаеми дами и господа. На първо място бих искала да поздравя организаторите на тази дискусия и да благодаря за поканата и Министерство на енергетиката да вземе участие в тази изключително важна тема. За това, защото Министерство на енергетиката е така министерството, което се занимава с предоставянето на концесии, с разрешителните за търсене и проучвания по отношение на концесиите за добив на подземни богатства. Това е една изключително така съществена част от процеса по отдаване на концесии в страната. Към настоящият момент концесиите, действащите концесии, които са предоставени за добив на подземни богатства, са 511. Приходите, които сме реализирали от началото на тази година до края на месец септември от концесионни възнаграждения, са в размер на 127 милиона лева. Само за сравнение ще кажа, че миналата година за 2015 те бяха 74 милиона, а сега само до първото 9 месечие на тази година тези средства са в размер на 127 милиона лева. Тази цифра сама по себе си говори за сериозния принос, който има тази дейност към фиска, към бюджета. Една много съществена част от тези средства отиват в местната власт, отиват в общините и представляват много важна част от техния бюджет. Това са средства, които могат да бъдат използвани за дейности, които са много важни за всяка една община. Какво е необходимо да се направи от страна на държавата, за да може този сектор да се развива устойчиво, да работи прозрачно, да има конкуренция и да има всичко да бъде на светло? На първо място е необходимо това държавата, като такива органи, държавни органи, ние като такива държавни органи, да осигурим в максимална степен устойчивост и прозрачност на този сектор. Именно в тази връзка, миналата година, ние приехме, Министерски съвет прие стратегия за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия, която е с хоризонт до 2030 година. Смея да твърдя, че този документ е изключително важен, той е ключов по отношение на това каква ще бъде визията за развитието на този сектор, как държавата вижда развитие на минерално-суровинната индустрия. Защото не е необходимо да обяснявам точно на вас, че това е индустрията, която е в така основата на много други отрасли от българската икономика. От това как ще се развива минерално-суровинният отрасъл зависи и конкурентоспособността на нашата икономика. Затова с приемането на стратегията за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия смея да твърдя, че беше даден ясен знак от страна на правителството за това как ние виждаме развитието на този сектор. Беше дадена ясна визия за това как ще се развива този отрасъл. Тази устойчивост, тази яснота в стратегията, която беше дадена, е и предпоставка за това да привличаме все повече чуждестранни инвеститори в този процес. Какво друго е необходимо, за да се случи, какво направи Министерство на енергетиката през тези вече близо две години? Предприехме така много сериозни стъпки по отношение на това да осигурим прозрачност и яснота за това как върви целият процес по отношение на даването на разрешения за търсене и проучване, по отношение на предоставянето на концесии. Кандидатствахме и по оперативна програма Административен капацитет. Успяхме да реализираме проект, на базата на който изградихме информационна система, в която информационна система се съдържа цялата необходима информация, цялата база данни за това на какъв етап е всеки един от тези процеси, свързани с даване на разрешения за търсене и проучване и с предоставянето на концесии. Всеки един от вас, всяко едно заинтересовано лице може на сайта на Министерството на енергетиката да провери какво е състоянието на съответното разрешение за търсене и проучване, какво е състоянието на концесията, която него го интересува, или кои са съответно площите, които са свободни. Така че това, че ние искаме да бъдем публични, прозрачни, искаме всичко това, което се случва в този сектор, да е ясно и достъпно за всеки един, мисля, че е ясна гаранция за това как правителството вижда развитието на този отрасъл и какви са нашите основни принципи в работата ни по отношение на този изключително важен сектор за българската икономика. Разбира се, друга много важна част от нашата работа през последните две години и това, което смятаме, че е много сериозна пречка за бизнеса на светло, това е незаконният добив. Това е един много сериозен проблем, който съществува от години наред. До този момент, така смея да твърдя, че ние полагаме много сериозни усилия да се преборим с този порок, защото разбираме, че това е всъщност една от основните пречки за даването на възможност бизнеса на светло да се развива така, както трябва. Поради тази причина създадохме една съвместна работна група с Министерство на вътрешните работи, с съответните областни дирекции на полицията, с колегите от всички заинтересовани ведомства, от Министерство на правосъдието, и работим много активно по това да намерим успешния вариант за това да се преборим с незаконния добив. През миналата година са постъпили 11 такива сигнала за незаконен добив. На всеки един от тези сигнали е реагирано веднага. Установили сме това, което е в рамките на нашите правомощи и нашите компетентности. Съответно, има и съставени актове за установяване на административни нарушения, има издадени наказателни постановления, в случаите, в които така сме преценили, уведомена и прокуратурата за всички тези действия. Така че и борбата с незаконния добив е друга много важна част от нашата работа. Това, което бих желала да кажа в заключение, е, че разбира се, публичността и прозрачността на този сектор, ние работим за нея, за това, защото искаме българският бизнес да бъде конкурентно способен, и до сега сме имали изключително добра комуникация и с нашите колеги от Българската миногеоложка камера, с колегите от КРИБ. Сигурна съм, че и за в бъдеще нашите така добри отношения и нашия конструктивен диалог ще продължи, за това, за да постигнем наистина едно успешно развитие на този отрасъл. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Министерството на туризма може и да не е най-големия стопанин на държавни ресурси, но пък е този, който предизвика най-големи обществени дебати, поне ако се съди по това лято. Давам думата на госпожа Ангелкова, която да ни каже малко повече подробности за гледната точка на туризма върху концесиите и плажовете най-вече.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер, колеги министри, председатели на парламентарни комисии в парламента, господин Домощиев, кметове, дами и господа. И аз първо бих искала да благодаря на организаторите за това, че имам възможност да участвам в днешната дискусия и да представя дейността на Министерството на туризма в сферата на концесиите, свързани с управление на плажовете. Нова дейност, която премина към Министерството от февруари тази година, с основната цел да се промени управлението на плажовете като съществена част от туристическата услуга.
Благодаря. Председатели на комисии, уважаеми госпожи министри,
Разбира се, че днешният ден е едно продължение на работата ни, непрекъснатата работа, защото ние, хората от Минно-геоложката камера, тя пък е член на КРИП, това разбира се го обсъждаме в управителния съвет на КРИП, ние сме в непрекъснат диалог с министерствата, с комисията и така. Така и трябва да бъде. И затова ще започна с нещо, което е много важно да си го припомняме, че именно сега се създаде единния орган в Министерството на енергетиката, който дава концесиите за природните ресурси. Това е изключително важно, тъй като преди години, знаете, бяха в три министерства, много трудно се получаваше. Хиляди искания за проучване и за откритие стояха и лежаха и така нататък. Сега това вече го няма. Случи се нещо изключително важно. Екипа на Министерството на енергетиката работи изключително добре с нас, с хората от бизнеса, с Минно-геоложката камера, с КРИП и ние постигаме много добри резултати. Така че условията за да правим бизнес в една държава, те са много важни. Законовата рамка. Обсъждането закона за подземните богатства, сега закона за концесиите, който придобива един приемлив вид от бизнеса, е много важно, за да можем да правим нашите прогнози за инвестиции в годините. Защо? Защото една инвестиция, особено в подземните богатства, тя е многомилионна, а понякога е милиардна. В последните години в добива на подземни богатства бяха направени милиарди инвестиции. Казвам отговорно, милиарди инвестиции. Тези инвестиции не биха могли да се връщат, ако нямаме добра законова рамка, ако нямаме устойчиво развитие, ако нямаме спокойствие в нашата работа. Това включва, разбира се, и банковата система, защото големите инвестиции стават с огромния ресурс, който има в банките. Така че първото нещо, което исках да отбележа, така че мисля, че го пропуснаха преждеговорещите, един орган. Второто, което е участието ни в правенето на законите, е изключително важно. И на ниво Министерски съвет, и на ниво министри, на ниво комисии в Народното събрание, ние сме чути. Има чуваемост на нашите въпроси. И затова, като че ли нашите страхове не са толкова големи. Тъй като аз мога да прогнозирам, ако правят 200 милиона или 300 милиона инвестиция, в годините как аз ще мога да я управлявам тази инвестиция с спокойствието, което имам. А тук, нали, злоупотребите с концесионните такси, че са ниски, че са високи, ние се сравняваме с европейските. И винаги, когато сме изтъквали доводите си, винаги сме стъквали на нещо, което е прието в Европа. И нашите концесионни такси са равни на европейските в някои отношения. Малко по-високи, но сме в тази зона. Това е изключително важно да се знае. Затова госпожа Петкова каза 160 милиона от такси, от концесии. Да, това е факт. Това е така. Другото, което искам специално да отбележа, в нашата дейност е работата с общините и с местната власт. Много често дадено разрешение за проучване, минало своя дълъг път на осъществяване, след това среща огромна съпротива от общините. Билота по политически причини, билота по някакви други причини. Казвам пак, от не всички, на много места има много добро отношение с общините и се получава добре, но на няколко места напоследък, знаете колко фрапиращи случаи имаше на протести и така нататък. Общините сами трябва да решат още на етап обявено искане за проучване, да кажат не, ние не го искаме, а не след като се похарчат много средства, след като се минат през всички тези дълги периоди на получаване на разрешение за проучване, тогава да се спре едно разрешение. За съжаление, много често става по политически причини със съдействието на общините. Това нещо по някакъв начин трябва да го изтриеме. Не говоря за рекета на зелените организации, защото и той е следващия, който рече в развитието на използването на концесиите. А какво представляват концесиите? Десетки хиляди работни места или стотици хиляди работни места, обслужващи определени региони, в които обикновено няма друг бизнес. Те не са в София, те са в изостанали райони, където няма инвестиции и така. И не на последно място е работната ръка. Ние трябва сами да я създаваме, работната ръка, да правиме така, че да създаваме
кадри за нас, за нас, за бизнеса, да бъдем много активни в обучението, в обучението в университетите, обучението в средните училища, в обучението на място. Защото аз мога да кажа, че нали, винаги ще чуете, че има липса на кадри, при нас няма. Ние имаме 3000 работници в Минстрой само. 3000. И никой не сме изпитвали глад за висшисти, за среднисти, защото ние ги отглеждаме. Какво означава да ги отглеждаш? Означава първо да им плащаш редовно и добре, да ги осигуряваш, да бъдеш действително, който е призива и принципа на българската икономика на светло. Тогава можеш да разчиташ, че ще имаш достатъчно хора. Това важи за всички сектори, включително и за туризма. Да уважаваш труда на хората, да ги създаваш. Тогава ще имаш успехи. То след малко ще има такава дискусия за кадрите в туризма, но много хора бяха лъгани години наред, че ще им се плаща, че не им се плаща, че не се осигуряват и така. Но да се върнем пак към концесиите, защото днескашната тема, тук, която сме се събрали тази, във всеки един отрасъл, освен закона за концесии, трябва да има и стратегия за развитието. Както спомена госпожа Петкова, беше изградена, беше приета от това правителство стратегия за развитието на добивната индустрия в следващите години. Това е еднакво важно с закона за концесиите, имаш и стратегия. Когато имаш стратегия, когато имаш закон за концесиите, тогава ти можеш действително да поемеш риска да инвестираш, пак казвам, това са стотици милиони. В концесиите за добив на полезни изкопаеми инвестициите са изключително високи. Не става дума за 1 милион, за 2 милиона, за 5 милиона, става дума за стотици милиони. И ти трябва да имаш ясна перспектива в годините, какво точно ще направиш, освен нали, пазара, освен на ситуацията около нас. Така че аз в заключение ще кажа, че напоследък се говори много, че няма слабост за бизнес в България, че няма чуждестранни инвестиции, че няма не знам, което изключително не е вярно. Условия за бизнес има, аз казах, законовата рамка, която е изключително добра за правене на бизнес в България. Не говоря само за корпоративен данък, говорихме за всичките тези закони. Второ, огромен ресурс на банките. Огромен ресурс. Ние започнахме да получаваме кредити с лихви, достойни за уважение или достойни за европейските банки, към които се стремяхме. Като отчитаме, нали, особено в Крим го правим много често, нали, какво точно се случва с развитието на бизнеса в България. Да, условията са много добри, имаме ги. Трябва да гледаме добре на тях и да го казваме. А ако някой ми опонира, аз съм готов, винаги казвам, аз съм готов да отговоря на всички въпроси и стоят за думите си. Защото това може да го каже човек, когато действително прави търговна заплата, действително е на светло, действително прави много инвестиции, може да ги докаже. А като мен са много. Много в Миногеоложката камера, изключително много са такива в Крип. В Крип нямаме нито една фирма, която да бъде с неплатени данъци, с работеща не на чисто или на светло, както е нашия призив. Готов съм да отговарям на всичко, което съм казал, защото това го казвам непрекъснато. Трябва да бъдем обективни, а не черногледи на нещата, които се случват в България. Благодаря.
Още един представител на бизнеса, който ми е изключително приятно да представя, тъй като единствения производител на природен ресурс, чиято продукция можем да опитаме всички, тя е на масата. Господин Иван Иванов, изпълнителен директор на Нова-Трейд.
Здравейте, уважаеми госпожи министри, господа депутати, господин Домовчиев, кметове. Аз ще бъда много кратък. Въпреки уважението ми към господин Дончев, аз мисля, че закона за водата не е по-маловажен от закона за концесиите. И конкретно нашата болка от дълги години е проблема с синхронизацията на българското законодателство и в частност за закона за водите и наредбите към него с европейското. Те са синхронизирани, но до някъде. Мога да посоча съвсем накратко два много дребни примера, които на пръв поглед са дребни, а иначе проблемите, до които водят, са доста големи. Един такъв е примерно разграничението на минерални води и изворни. Значи минералните води са натурални, а изворните не са натурални, според закона, според наредбата по-точно. Вторият такъв дребен пример е Наредбата не важи за натуралните минерални води, когато те са за износ за трети страни, а за минералните важи. И конкретно при нас ние имаме огромен интерес да изнасяме вода, Близкия изток и къде ли не, но се оказва, че това е невъзможно по сегашна действащата наредба. Макар че се стимулира износа, но в конкретния случай не е така. Това са само два малки примера, които давам, но проблемите в сферата са огромни и от дълги години чакаме това нещо да се промени, но винаги не се обръща достатъчно внимание специално на водата. Според нас тя е след въздуха е на второ място по значимост за човешкия организъм. Благодаря за вниманието.
Госпожо Василева, може би вие ще искате да кажете нещо.
Да, благодаря за възможността да представя позицията на Министерството на околната среда и водите във връзка с повдигнатият въпрос. Това е въпрос, който от доста време се дискутира. Както и господин Иванов упомена, въпрос, който касае не само минералните води, а и изворните води. Въпросите, които касаят бутилирането на трапезна, изворна, натурална, минерална и така нататък. Това, което искам ясно да заявя е, че националното законодателство, свързано с управлението на водите, изцяло транспонира Европейската рамкова директива за водите чрез Законът за водите. Рамковата директива за водите, както и Законът за водите, касаят управлението на водният ресурс. И целта на това законодателство е постигането на добро състояние на водните тела, повърхностни и подземни, като това включва както количественото състояние, така и качественото състояние. Конкретната тема, която вие поставяте на дневен ред, касае законодателството, свързано с храните. Защото по смисъла на закона за храните и на европейското законодателство, водата попада в обхвата на законодателството за храните. В този смисъл, нееднократно са водени разговори, включително и с колегите от Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването, наредбата, която вие визирате за бутилирането на трапезните изворни, натурални и минерални води, е наредба, която се разработва от Министерството на здравеопазването и е подзаконова нормативна уредба към Законът за храните, а не към Законът за водите. И в този смисъл искам да съм пределно ясна, защото сме имали нееднократно такива разговори с представители на други организации. Чрез законодателството за храните, тъй като това изворната вода може да бъде използвана за производство на хранителни продукти, може да бъде използвана за производство на газирани напитки и така нататък, това е необходимо да бъде регламентирано. Това, което имаме като ангажимент от страна на колегите от Министерството на здравеопазването, взаимодействие от страна на Министерството на околната среда и водите, подпомагаме разработването на наредбата, съдействаме на колегите, но те се ангажираха да усъвременят наредбата за бутилиране на водите с цел постигане на пълно съответствие с европейското законодателство и транспониране. Има коментари от Европейската комисия и стартирана наказателна процедура за съдържанието на тази наредба, но още веднъж подчертавам, това е подзаконов нормативен акт, който е извън обхвата на законодателството, свързано с управление на водите. Разбира се, на разположение сме да съдействаме, да споделяме нашият опит, да подпомагаме този процес, защото знаем, че е важно ясното регламентиране не само на минералните води, а и изворните води. Изворни води по смисъла на законодателството за интегрирано управление на водите няма. Затова е важно да се разграничават икономическите и социалните различните аспекти на този въпрос, от аспектите, които касаят екологичните норми и екологичното законодателство. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Последни по време преди дискусията на нея и по право гласа на местната власт, давам думата на един кмет на един емблематичен град, както от към туризъм, така и от към природни ресурси. Девин, господин Даскалов.
Уважаеми госпожи министри, уважаеми депутати, уважаеми дами и господа и колеги, ще бъда съвсем кратък. На територията на община Девин има три находища на минерална вода, изключителна държавна собственост. Същите са предоставени на концесия по досега действащия закон за концесиите. Към настоящия момент в община Девин постъпват като приходи от концесия 30% от концесионното плащане съгласно член 47 алинея 4 на закона за водите. Община Девин е една малка община с не особено добро финансово състояние, с относително висока безработица и приходите от концесии представляват значителен дял от собствените приходи на общината. Това е едно от хубавите и добрите неща във връзка с използването на минералната вода. Другото нещо, което е добро, е това, че бутилиращи предприятия задържат една постоянна работна ръка, но успоредно с това има и някои отрицателни ефекти. Бутилираната вече минерална вода се транспортира към вътрешността на страната и чужбина, изключително и само с тежкотоварни автомобили, които нанасят значителни щети на пътната инфраструктура, а както знаем, рехабилитацията, ремонта и възстановяването на тази част, която е общинска, улична и общинска пътна мрежа, е само и за сметка на общинския бюджет. Община като Девин в много случаи се оказва в състояние и невъзможност да поддържа уличната мрежа. Затова и в този аспект е моето предложение за промяна на текста на член 47 алинея 4, параграф 6 към дискутирания проект на закон за концесии, като предложението е следното, той да придобие следния вид. При възлагане на концесия за добив на минерална вода, изключителна държавна собственост, част от концесионното възнаграждение в размер на 50%, а не както е записано сега 30%, да се привежда по бюджета на общината на територията, на която е концесионното находище. Част от мотивите вече изложих, а другата част са свързани с това, че акумулираните допълнителни средства към общинския бюджет ще могат да се използват за финансиране на други дейности, като възстановяване и опазване на околната среда, капиталови разходи, подпомагане на болнични заведения с над 50% общинско участие, каквато е Девинската болница, съфинансиране на проекти по европейски фондове и програми, социални дейности и дейности, свързани с спорта и културата. На тази тема съм разговарял с много колеги, кметове на общини, на чиято територия има находище на минерални води, и от всички тях съм срещнал абсолютна и пълна подкрепа. То е и естествено. Освен това, община Девин е предприела някои реални мерки по този въпрос, като сме изпратили официални становища с нашето предложение до председателя на Народното събрание, до отделни депутати, Националното сдружение на общините в Република България. Водили сме също така и неофициални разговори с министри и депутати. Надявам се на този висок форум да бъдем чути, да бъдем разбрани и това нашето предложение да намери подкрепа и от вас в името на депутатите и министри, които присъствате тук, защото при една бегла сметка мога да кажа, че при такова съотношение 50 на 50 разпределено концесионното плащане между общини и държава, държавата няма да загуби много, общините ще спечелят доста, а концесионерите по никакъв начин няма да се отрази това нещо на концесионерите. Мисля, че има логика в това предложение и ви моля да го вземете предвид. Благодаря ви.
Господин Добрев, може би вие да кажете.
Господин Кирилов излезе.
То не е и към господин Кирилов.
Според мен по-скоро въпрос е към Министерство на финансите, защото за мен е много лесно да обещая. Да, парламента ще го направим 50-50, както е закон за подземните богатства, но това трябва да се гласува с бюджетна комисия и с Министерство на финансите. Според мен не са чак толкова съществени приходите от концесиите по закона за водите, че да объркат сметките в държавния бюджет. Сигурен съм, че министър Василева, ако получи официално предложение от вас, пък и ние самите като народни представители, ще проведем дискусия с министъра на финансите по този въпрос. Разбираме нуждата, направена вече в закон за подземните богатства. Дори там, ако си спомняте, общо разпространените подземни богатства в обем до 200 000 кубика или нещо от сорта, 100% от приходите са в полза на общините, а над тях 50%, над този обем 50%. Благодаря.
Може би госпожа Петкова, мисля, че имаше някой. Госпожа Василева, да, извинявайте.
Благодаря. Позволете и аз да коментирам предложението на господин кмета. Безспорно подкрепям инициативата за това да се търсят повече възможности за обезпечаване на общинските дейности и по-специално поддържането на инфраструктурата, която би могла да бъде нарушена в резултат от икономическата дейност, която се развива на територията на общината. И разбира се, както и господин Добрев спомена, ще представя въпросът за обсъждане с господин Горанов. Действително ресурсът, който се получава като приходи от концесионни възнаграждения в държавния бюджет, не е чак толкова грандиозен, за да предизвика финансови кризи и проблеми. Това, което искам да отчета обаче, е и възможността, която общините имат и получиха с цитираната от мен промяна в закона за водите през 2011 година. Както споменах, 63 находища са предоставени на 63 находища, които са изключително държавна собственост, са предоставени на 42 общини, които в рамките на 25 години биха могли да ги стопанисват, да развиват дейности, които са свързани или с бутилиране, с цел питейно, с цел ползване за питейно водоснабдяване или за развиване на друг тип икономически дейности, еко, балнео, туризъм, спа, дейност, развитие на оранжерийни производства и така нататък. До този момент не се отчита особена активност от страна на общините. Единици са тези, които развиха някакви инициативи. В същото време, чрез тази възможност на закона, те имат правото да ползват всички приходи, които могат да бъдат събрани чрез таксите водоползване. Общините, освен това, разполагат и с общински находища, както споменах, 37 на брой. До този момент има регистрирани 8 концесии, дадени от общини за целите на развитието на различни типове местни икономически инициативи. Струва ми се, че ако действително се раздвижи възможността общините в пълна степен да усвояват, да оползотворяват експлоатационният ресурс на находищата чрез предоставянето му за водоползване на трети страни ползватели на ресурса, чрез събирането на такси водоползване, които директно да влизат в общинския бюджет, то тогава ползването прогнозите на общините биха били далеч по-големи спрямо това да се увеличи делът на концесионното възнаграждение, което те получават от събираните от държавата средства от 30 на 50%. И другото, разбира се, когато се връщат приходите от концесионните възнаграждения към общините, важно е те наистина да бъдат разходвани целево. Тоест за поддържане на тази инфраструктура, която би могла да бъде нарушена, довеждаща инфраструктура или развитие на съпътстващи дейности във връзка с концесията, която се реализира на територията на общината, тогава наистина те ще бъдат ползвани по предназначение. Разбира се, приемам предложението, ние сме го обсъждали и друг път в различни формати. Аз лично не възразявам по отношение на изменение на закона в тази посока, но считам, че има и поредица от други възможности и шансове за общините, които трябва да бъдат оползотворени в максимална степен. Точно за това ще се опитаме да помогнем и с нашата нова програма за ефективно оползотворяване на ресурса. Благодаря ви.
Няколко думи иска да кажа и госпожа Мария Танемска, директор на дирекция икономическа политика в Министерски съвет.
Благодаря. В допълнение на думите на госпожа Василева, само искам да вметна, че това наистина е анализ на бюджетната поносимост, но и не следва да се смесват отчисленията към общините от подземните богатства и минералните води, предвид на това, че подземните богатства доста по-сериозно негативно влияят. Те са просто друг тип концесии и не би следвало това да е причината, понеже при подземните богатства има по-голям процент отчисление при минералните води по същия начин, а наистина е целесообразно, средствата не са много. Това е вече въпрос на анализ. Благодаря.
Добрата новина е, че повечето министри са дошли с доста големи екипи, които виждате в залата, така че сигурен съм, че всеки един ваш експертен въпрос може да бъде задоволен и от експертите към отделните министерства. За мен като модератор е радостно, че тая дискусия от една поредица от изказвания премина в диалог по естествен път. Сега вече и бяха навлезли в истинската дискусия, т.е. микрофон е вашата.
Но за всички да го
направим. Не, не само за ползване.
Значи на този етап и преди зала, преди обсъждане в пленарна зала, сме приели само за концесиите за ползване. Само за концесиите за ползване този размер да не може да бъде по-малък от 3%.
Спорете за въпроси. Може би да разповедя. Само ще помоля да се представите, че не виждам табелка.
Да, Александър Трифонов от Съюза на икономистите, експерт към Съюза на икономистите България. Един такъв въпрос, чисто технически. Концесионното възнаграждение се определя на база прогнозни данни. Естествено, че след това явно концесионера, когато кандидатства за по отношение срока, той може да даде един така приблизителен, атрактивен за държавата или за концедента срок, а след това да го изменя. Вече има такъв пример в нашата практика и вече има концесии в България, които са за 41 години, които до сега няма такъв срок в нито един закон за действащ за концесиите. Тоест има една вратичка, която след това срока да се продължава безкрайно. Както каза господин Станчев, няма критерии още в началото поставен, нищо, че е състезателен елемент. Второто, което е, че в регламент 1303, който касае използването на средства от европейските фондове за програмен период 14-20, в три члена 62, 63, 64 се касае за така наречено публично-частно партньорство. Няма дума концесии, но да кажем, че се разбира и концесиите. Но там се предвижда член 63, именно това касае бизнеса. Бизнесът да бъде бенефициент по проекти, които се разработват по оперативните програми. Което облекчава страшно много общините, тъй като вече самите така представители или предприемачи на частния бизнес, когато в един проект има някакви приходи, да се, той да използва, да разработи проекта, след това да участва в тази приходна част на този проект. Как тогава би могло да се използва закона за концесиите, а не закон за публично-частно партньорство, както го говори господин Станчев, когато ние проекта не е създаден, т.е. няма го още разработен, нямаме критерии за проекта, пречиствателна станция, но колко ще бъде инвестицията, какъв отпадък ще получава, какъв ще бъде приход от този отпадък, ние още не знаем, тъй като проектът не е разработен. Трябва да избереме предприемач, който да поеме и да стане бенефициент по тази програма. И там самия Европейски съюз казва, че когато това е самия както, този финансов жилик е направен...
Само помолих за време, тъй като определено има доста въпроси, които ще можете и след това да изчистите.
И ето това е възможност.
Ако предложение за приходите и от това да наложи това, ако не се случи приходите, какво става?
Да, така че много е важно този закон за концесиите да бъде обвързан и с другите регламенти на Европейския съюз, така че наистина да използваме правилно тези форми, на които ни дават европейските програми и европейските фондове, включително и Хоризонт 2020. Там също се предвижда да се построят съвместни предприятия на база публично-частно партньорство и участие на държавата като предприемач. И то временно, то не говорим, че държавата ще управлява, а тя дава именно примера и след това и това са именно за хай-тек предприятия. Как закона за концесии ще се използва за използването на тези възможности по Хоризонт 2020? Благодаря.
Приемаме това като мнение.
Аз мога да отговоря, но не виждам нищо, което да е конкретно, което да води до извода, че не може да се използва закона за концесиите, концесията като форма на, т.е. публично-частното партньорство и по Хоризонт 2020 и с европейските фондове има специални текстове, където има възможност и се допуска европейско финансиране, така че относно възнаграждението, не можах много да разбера въпрос ли беше, мнение или беше, това не можах да го...
Както казах, хубавото нещо е, че тук има голям експертен потенциал от всички министерства, включително от Министерски съвет и парламента. Сигурен съм, че мога да обсъдите всичко след дискусията. Давам заключителните думи на господин Домашчиев, който е наш символичен домакин.
В заключение, това, което мога да кажа, говорейки с колегите и с представителите на законодателната власт, видно е, че нещата вече са в парламента и са в една доста напреднала фаза. И моето предложение към всичките браншови организации, които присъстват тук и които са заинтересовани от това какво ще се случи с този закон, какви ще бъдат окончателните текстове и дали те ни устройват нас, бизнеса, всеки в неговата си сфера, защото ясно е, че има специфика. Едно е в строителството, другото е в концесиите за водите и така нататък. Така че предлагам, Евгений Иванов е тук нашия изпълнителен директор, след приключване на тази среща да се видим за няколко минути и да си координираме, да направим по браншове срещи в КРИП и да изготвиме нашите предложения за някакви промени или някакви идеи, които имаме и които да предоставиме на господин Кирилов и да се опитаме на преди второ четене в комисия, също така КРИП ще присъства в тази комисия, от сега го казвам и заедно с някои от нашите браншови камери и организации, и предлагам да се опитаме да направим такива промени с съдействието на господин Кирилов, господин Добрев и другите колеги, техни колеги депутати, за да можем наистина този закон, всичките да сме доволни от него и да върши тази работа, която и те очакват и която така ни презентираха, нали, че считат, че законът е добър. Наистина дано да бъде добър и за бизнеса, и за това обаче ние трябва да бъдем малко по-активни. Така че молбата ми е, както винаги, КРИБ разчита на нашата експертна помощ, на нашите браншови структури, така че работата предстои пред нас да дадем в писмен вид предложенията си и при необходимост имам уверение и от господин Кирилов и от господин Добрев да направим срещи в парламента с тях, да им представим нашите виждания. Ясно е, че тук на тази дискусия, това е само началото, ние няма да можем да стигнем до конкретни текстове и решения, просто трябва да се подготвим и да отидем с конкретика. Това е от мен. Благодаря на всички за участието и се надявам, че ще бъдем много активни в следващите дни.
Вие слушахте запис от дискусия на тема «Прозрачност и ефективност на концесиите в България в рамките на кампанията «Бизнес на светло», която се проведе на 11 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.